Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
នៃបរំពិការគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងមុនពេលអង់គ្លេសចាក់ចេញវិសាភាពអឺរ៉ុបកើនឡើងខណៈលោកចនសុនទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងថាទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសបើទោះបីជាមានការព្រមានពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្តី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លះរារែកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទូរដ្ឋាភិបាលចែកឲ្យប្រើនៅពេលខាងមុខក្តីមនុស្ស5នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនក្រោយហេតុការណ៍ពុលស្រាសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតតស៊ូធ្វើការទោះជាមានការបិទព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីសំឡេងនៃនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃពុធដើម្បីចូលរួមពិសាអាហារពេលល្ងាចជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជាលើកចុងក្រោយដើម្បីជៀសវាងការច្បូកច្បល់ដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយក្រោយការចាក់ចេញជាផ្លូវការពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit របស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះដោយបារម្ភពីភាពច្បូកច្បល់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដោយសារតែគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយចំពោះវិបត្តិនៃការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលប្រទេសមួយនេះនឹងត្រូវចាក់ចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូខាងមុខនេះកម្មវិធីពិសាបាយល្ងាចរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជម្រើសចុងក្រោយដើម្បីរកច្រកចេញពីការជាប់គាំងលើកិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មរវាងភាគីទាំងពីរប្រពន្ធមួយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានគូបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវមានភាពប្រកបនិយមដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនឹងមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេព្រោះដោយសារយើងនឹងមិនសម្របសម្រួលឬការទាមទារយកបរណភាពរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរឡង់លោក Simon Coveney លើកឡើងថាលោកជឿជាក់ថាប្រទេសអង់គ្លេសចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយលោកបានស្រង់សម្ដីនៃកិច្ចសន្ទនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកមានការលំបាកក្នុងការទិញថ្នាំពេទ្យនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារពេទ្យផ្សេងៗទៀតពីក្រៅប្រទេសដែលក្នុងនោះក៏រួមមានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ផងដែរដែលប្រទេសរបស់លោកត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មរាំងខ្ទប់លើវិស័យធនាគារនិងឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញជាឯកតោភាគីពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2018មកខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាឆ្នាំពេលនឹងទំនឹងក្នុងលក្ខណៈមនុស្សធម៌មិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួននោះការរឹតបន្តឹងលើពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឲ្យធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកមានភាពស្ទាក់ស្ទើរអល់អែក្នុងការធ្វើចំនួនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយពួកគេខ្លាចទទួលរងការព្រមានសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អ៊ីរ៉ង់ក៏បានកាត់ផ្តាច់ផងដែរពីប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យខ្លួនមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការបង្វិលសាច់ប្រាក់ទូទាត់ផ្សេងៗប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Rouhani ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ ENA ដកសង្ស័យថាពលរដ្ឋរបស់យើងគួរដឹងថាចំពោះសកម្មភាពដែលយើងមានផែនការនឹងអនុវត្តដើម្បីនាំចូលឆ្នាំ8វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងបរិក្ខារពេទ្យនោះយើងគួរត្រូវជាលោកត្រាំឲ្យបាន100ដងលោកបន្តថាគ្រាន់តែរឿងទិញដូរឆ្នាំសង្កូវក្នុងលក្ខណៈធម្មតាពីក្រៅប្រទេសនោះបានធ្វើឲ្យយើងជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាខ្លាំងហើយយើងត្រូវប្រើពេលរាប់សប្តាហ៍ក្នុងការបង្វិលសាច់ប្រាក់ទូទាត់លោករ៉ូហានីបន្តទៀតថាអាញាធរអ៊ីរ៉ង់កំពុងដុតដៃដុតជើងដើម្បីធ្វើអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ពីក្រៅប្រទេសហើយសង្ឃឹមថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទៅឲ្យអ្នកដែលមានការប្រឈមខ្ពស់ឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានគម្រោងទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន20លានដូសពីក្រៅប្រទេសសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានចំនួនសរុប80លាននាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង50,000នាក់និងមានអ្នកឆ្លងជាង1លាននាក់និងជាប្រទេសមួយដែលឆ្លងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតដល់3មួយរបស់អាមេរិក FireEye បាននិយាយថាមានចោរបច្ចេកវិទ្យាបានលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ខ្លួនហើយអាចជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់លំដាប់ពិភពលោកក្រុមចោរទាំងនោះបានលួចយកឧបករណ៍វាយប្រហារដែលខ្លួនប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើតេស្តការពារអតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលរួមមានទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានរដ្ឋនិងថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផងដែរក្រុមហ៊ុននេះមិនបាននិយាយទេថាតើអ្នកណាដែលខ្លួនគិតថាជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពចូលលួចនោះក្រុមហ៊ុន FireEye លើកឡើងថាឧបករណ៍ក្រុមក្រហមឬ Red Team ដែលចោរលួចយកទៅនោះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ពេលធ្លាក់ក្នុងដៃជនអាក្រក់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមហ៊ុននេះបានលើកឡើងថាមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅឡើយនោះទេក្រុមហ៊ុនក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនបានបង្កើតវិធានការទប់ស្កាត់រួចហើយដើម្បីការពារអធិជនរបស់ខ្លួននិងអ្នកដទៃផ្សេងៗទៀតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្តើមការបោះឆោតតំបន់របស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានអ្នកបោះឆោតប្រមាណជាង100លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមានការព្រមានថាការបោះឆ្នោតនោះនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិនៃការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីប្រទេសប្រជុំកោះដែលមានពលរដ្ឋជិត270លាននាក់នេះដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេបំផុតទី3នៅក្នុងពិភពលោកនិងជាប្រទេសទី4ដែលមានពលរដ្ឋច្រើនជាងគេមួយនេះបានពន្យល់ពីការបោះឆោតរបស់ខ្លួនម្ដងរួចហើយកាលពីខែកញ្ញាដោយសារតែខ្លួនបានប្រឹងតស៊ូជំនះទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលមានអត្រាអ្នកឆ្លងកើនឡើងខ្លាំងបេក្ខជនជាច្រើនរយនាក់ដែលសង្ឃឹមថាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលក្នុងនោះក៏មានកូនប្រុសច្បងរបស់ប្រធានតំណាងឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នលោកយូកូវីដូដូម្នាក់ផងដែរនោះកំពុងប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកតួនាទីចំនួន270ដែលក្នុងនោះរួមមានអភិបាលតំបន់អភិបាលស្រុកនិងចៅហ្វាយក្រុងជាដើមលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសឲ្យដឹងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ខាងមុខនេះមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសអង់គ្លេសខ្លាយជាប្រចាំប្រទេសទី1ដែលបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងដែលផលិតឡើងដោយប្រទេសចិនបានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពចំនួន 86% ក្នុងការការពារជំងឺឆ្លងនេះមិនឲ្យវិវត្តទៅរោគភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងសុខាភិបាលអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធពីព័ត៌មាននៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់រដ្ឋចិនឈ្មោះ Sinopharm ប្រទេសអារ៉ាប់មួយនេះបានចូលរួមក្នុងការសាក់ល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយកាលពីខែកញ្ញាដោយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមចំនួន 31,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន125ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានផ្តល់ការយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននេះកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានគូបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននេះមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់វានោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបាននិយាយលម្អិតពីទិន្នន័យដែលខ្លួនទទួលបានក្រោយការសិក្សាធ្វើតេស្តសាកល្បងដូចជាថាតើមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងពិតនិងប្រមាណអ្នកទទួលបានថ្នាំធម្មតាឬក៏មានប្រតិកម្មផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងលើអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងនោះទេអររយៈពេលជាង20ខែបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្អាកហាមមិនអោយដំណើរការហោះហើរក្រោយការធ្លាក់ចំនួន2លើកដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដំណើរអស់ជាច្រើនរយអ្នកនោះយន្តហោះ Boeing ដឹកអ្នកដំណើរប្រភេទ737 Max ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យហោះហើរជាថ្មីឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានជើងហោះហើរដឹកអ្នកដំណើរក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍ថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរជើងហោះហើរលេខ4104របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Gol បានលក់សម្បត្តិក្នុងតម្លៃថោកសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលបានចេញដំណើរពីទីក្រុង Sao Paulo ទៅកាន់ទីក្រុងភាគខាងត្បូង Porto Alegre ដែលបានប្រើប្រាស់នៅទម្រង់យន្តហោះប្រភេទថ្មីរបស់ខ្លួនដែលក្រុមហ៊ុន Boeing សង្ឃឹមថាអាចកែប្រែបាននៅវិបត្តិដ៏រន្ធត់របស់ខ្លួនដែលបានធ្លាក់យន្តហោះក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ដោយបានសម្លាប់អ្នកដំណើរសរុបចំនួន346នាក់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងបណ្ដារដ្ឋនានានៅមិនទាន់ទុកចិត្តទាំងស្រុងចំពោះការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលនឹងត្រូវចេញឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលខាងមុខនេះទោះជាមានការធានាពីមន្ត្រីជំនាញនិងការអះអាងរបស់ឥស្សរជននយោបាយកំពូលកំពូលរបស់អាមេរិកក្តីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
នៅក្រោយពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីដើមខែធ្នូថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នឹងទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងនេះទទួលបានការយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រាអាសន្នពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននៅតែមិនទាន់មានការទុកចិត្តទាំងស្រុងនៅឡើយដោយខ្លះចោទសួរពីគុណភាពនិងប្រតិកម្មទាក់ទងទៅនឹងការបង្កបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើគេប្រើប្រាស់លោកស្រីគួចធានវីនាយិកាសមាគមគាំទ្រសុខភាពឬហៅថាខ្មែរ Health Advocates ដែលផ្ដល់ឱវាទផ្នែកសុខភាពនិងផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពផ្នែកខ្លះមិនគិតថ្លៃនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut បានអះអាងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនព្រួយបារម្ភចំពោះវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះលោកស្រីបានអះអាងថាពួកគេបានសួរថាតើការប្រើប្រាស់នឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីប្រតិកម្មអ្វីដល់ពួកគេក្រៅពីអះអាងថាមានជាឃ្លីបវីដេអូបញ្យលច្រើនអំពីរឿងសុខភាពនៅពេលដែលមានការឆ្លងបាទវិធីការពារនឹងរឿងវ៉ាក់សាំងនេះផងដែរលោកស្រីគួចធានវីបានបញ្យលថាការប្រើប្រាស់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហើយត្រូវមើលពីវិធីឬក៏របៀបប្រើដែលគេប្រាប់ជាមុនសិនហើយក៏ត្រូវតាមមើលព័ត៌មានថាតើវ៉ាក់សាំងនោះត្រូវរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដែរឬទេ
ហើយខ្ញុំផ្ទាល់នេះជម្រាបបងប្អូនខ្មែរយើងថាសំខាន់ណាស់បើសិនណាជាគេមានវ៉ាក់សាំងនឹងធម្មតាគេមិនដែលចេះយកមកចាក់ទេគឺគេប្រាប់យើងមុន1 2 3 4 5អីចឹងទៅព្រោះថានឹងជួយថែដើម្បីឲ្យយើងមានការទំនុកចិត្តមុននឹងចាក់ចា
លោកស្រីបានបន្តថាលោកស្រីបានទទួលការជូនដំណឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រចាំរដ្ឋអំពីវ៉ាក់សាំងដែលអាចត្រូវចែកជូនឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅពេលឆាប់ៗនេះ
ហើយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនខ្មែរយើងដែរខ្ញុំថាបើសិនណាជាមានវ៉ាក់សាំងមកហើយគេផ្ញើព័ត៌មាននេះថាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងជូនទៅគាត់ហើយខទី2ខ្លួនខ្ញុំនឹងបើថាដុកទ័រអេនតូនីហ្វៅឈីគាត់ចាក់មុនហើយខ្ញុំគឺថាខ្ញុំចាក់ហើយខ្ញុំជម្រាបគាត់ចឹងចាប
ាទ
ព្រោះអានឹងសំខាន់ណាចា
លោកខេងកឹមស្រៀនខ្មែរអមេរិកាំងមកពីរដ្ឋមីនីសូតាបានថ្លែងថាលោកបានទទួលព័ត៌មានខ្លះៗថាឆ្នាំនេះអាចជួយទប់ស្កាត់ដល់ទៅជាង 90% ហើយលោកជឿថាឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែលោកថានឹងតាមដានពីឆ្នាំនេះតទៅទៀតហើយនឹងគិតមើលពីវ៉ាក់សាំងនេះជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចប្រើប្រាស់
យើងចាំពិចារណាមើលសិនតើតើឆ្នាំនឹងវាមានគុណភាពដូចមិនដាច់ខ្លះ
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយផ្ដល់ហេតុផលថាលោកត្រូវរងចាំពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាផ្លូវការហើយជាមួយគ្នានេះដែរលោកខេងកំស្រៀនបានអះអាងថាមានមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកបានសួរលោកខ្លះដែរអំពីការចាក់ឬមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយក៏សួរពីប្រសិទ្ធភាពថ្នាំយ៉ាងណានោះផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតផ្សេងៗទៀតដែរមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនលើសលប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានជាសះស្បើយក្រោយពីការសម្រាកព្យាបាលរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សជាង67លាននាក់ដែលបានឆ្លងនៅក្នុងពិភពលោកនិងមានមនុស្សជាង1លាន5សែននាក់បានស្លាប់ដោយឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានមនុស្សជាង14លាន8សែននាក់ឆ្លងនិងស្លាប់283,000នាក់ហើយដំណាក់កាលដែលឆ្លងសំខាន់បំផុតគឺមុនពេលដែលវ៉ាក់សាំងត្រូវគេប្រកាសចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដែលកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកឆ្លងដល់ទៅ200,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូដែលជាខែចាប់ផ្ដើមត្រជាក់និងមានថ្ងៃឈប់សម្រាកឬពិធីបុណ្យជាតិធំធំជាច្រើនទៀតលោក Larry Seng មកពីទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington State បានថ្លែងថាលោកហាក់ដូចជាមានជំនឿលើក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានអ្វីជាបញ្ហាគេនឹងមិនចែកជូនឲ្យប្រើប្រាស់នោះទេនៅវ៉ាក់សាំងនេះ
ចំពោះខ្ញុំអារឿងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងខ្ញុំមានជំនឿទៅលើការពិនិត្យវិច័យរបស់អដិញខាង CDC ខាងដុកទ័រគេហ្នឹងណាបាទតែម្ល៉េះខ្ញុំមានជំនឿថាវាអាចណាវាអាចប្រើបានណាខ្ញុំមិនជាមានការពីព្រួយទេបើសិនជាគេក៏ពិតជាអព្រូឲ្យប្រើមែន
លោកបានថ្លែងបន្តដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនេះមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើបានដូចជាវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺនឹងជួយច្រើនទៅដល់ដំណើរការប្រកបដោយភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកជាពិសេសផ្នែកសុខភាពហើយនឹងការរីកចម្រើនឡើងវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
ខ្ញុំមានជំនឿថាពិភពលោកយើងនឹងអាចប្រែប្រួលឡើងល្អឡើងវិញពីព្រោះវាមានអាឆ្នាំនឹងជួយទប់ស្កាត់ ហើយមនុស្សហ្នឹងក៏វាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅជាងមុនច្រើនបាទអ្វីនឹងវិលត្រឡប់មកភាពដើមវិញ
វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឡែកពីគ្នាដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech និងដោយក្រុមហ៊ុន Moderna នោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយនិងរងចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងជាមុនថាពួកគេផ្ទាល់នឹងមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះទេក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានអះអាងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពចំនួនជាង 90% នៅក្នុងការសាកល្បងហើយឥឡូវនេះកំពុងរង់ចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្នស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃដល់ទៅ 200,000 ករណីព័ត៌មានចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺថាទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក FDA បានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញនៅក្នុងការវិភាគល្អិតល្អន់មួយថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech មានប្រសិទ្ធភាពដូចដែលខ្លួនបានបង្ហាញពេលសិក្សាស្រាវជ្រាវមែនដែលជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការយល់ព្រមឲ្យចែកចាយដើម្បីប្រើប្រាស់មិនហួសពីចុងសប្តាហ៍នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះថាលោកក៏មិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីដែរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Fauci បានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាប្រសិនបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលគេស្នើឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសជាចាក់ខ្ញុំនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរទេហើយខ្ញុំក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរអសរជនកំពូលរួមទាំងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានប្រកាសថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរនៅពេលដែលមានការបើកឲ្យមានការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនគេនេះបើតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការនេះបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងសម្ដែង13-1ដោយសម្រេចថានៅពេលដែលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទទួលបានការអនុញ្ញាតពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ24លាននាក់ដែលជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងជាអ្នកដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះមុនគេដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់នៅមានកម្រិតស្របពេលដែលការផលិតកំពុងបង្កើនឡើងរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសុខាភិបាលលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋបានពិសាស្រាដែលមានសារជាតិមេតានុលជ្រុលហួសហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់ដោយចោទពីបទធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតម្ហូបអាហារមានជាតិពុលនិងមនុស្សឃាតដោយអចេតនាលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្ស5នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រេចឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពុលស្រាសក្នុងស្រុកទឹកផុសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននិន្នាថាមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកពលស្រាជាង130នាក់ដោយសារការពិសាស្រាសមនុស្សភាគច្រើនពលស្រានេះក្រោយចូលរួមពិធីបុណ្យសពចំនួន2ក្នុងស្រុកទឹកផុសកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាហើយបានពិសាស្រាសចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏ពិសាស្រាសនេះនៅតាមផ្ទះផងដែរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកខៅលីស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាកម្លាំងនគរបាលខេត្តបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស9អ្នកហើយបញ្ជូនទៅតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការបើតាមលោកខៅលីមនុស្សប្រមាណ136នាក់បានរងគ្រោះពីការពុលស្រានេះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់បានធូរស្បើយក្រោយពីការព្យាបាលលោកស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញកំពុងសិក្សាពីប្រភពនៃសារធាតុគីមីដែលយកមកផលិតស្រាលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរក៏បានបង្កើនការយល់ដឹង ដល់ពលរដ្ឋអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការទទួលទានស្រាសដែលផលិតដោយគ្មានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស
់បានផ្សព្វផ្សាយទៅប្រជុំអប់រំទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ស្ដងផ្ទះដល់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងអស់ហើយអតការលោកធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយជាបរិបទលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យសិក្សាប្រាជ្ញដែលមានចិត្តពលចិត្តអកលដល់15ទឹក3 17 14ទឹក7អីនោះគឺចិត្តពលខ្លាំងការពិតវាធម្មតាវាថាទូនស្ដៀងចុច1
ក្រោយពីហេតុការណ៍ពុលស្រាក្នុងស្រុកទឹកផុសនោះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអះអាងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពុលស្រានោះគឺមកពីក្នុងស្រានោះមានកំហាប់ជាតិមេតានុលខ្ពស់បំផុតគឺទៅដល់ជាង 14.7% វ៉ុលដែលកម្រិតពន្ធពុលគឺនៅក្រោម 0.1% វ៉ុលតែប៉ុណ្ណោះលោកលងស៊ីថាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ9នាក់ដែលបញ្ជូនមកពីស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសខេត្តលោកបន្ថែមថាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតម្ហូបអាហារមានជាតិពុលនិងមនុស្សឃាតដោយអចេតនាតាមបទចោទក្នុងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសមត្ថភាពផលិតផលទំនិញនិងសេវានិងមាត្រា207នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចមានទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំ
ដែលថាគាត់ចំណុចរបស់គាត់មានការផលិតបន្លាហ្នឹងគាត់លីជីតមេតានុលបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍របស់ខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខាងនគរបានបញ្ជាក់ថាមានជាតិពុលហើយនឹងខាងសិប្បកម្មក៏បានបញ្ជាក់មកដែរ
អ្នកនាំពាក្យតុលាការឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតមានបញ្ហាសុខភាពដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺលើឈាមនិងចំហបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យដោយឡែកមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងវិញក្រោយរកឃើញថាពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកលក់បន្តហើយក៏ជាជនរងគ្រោះលោកលងស៊ីថាបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានសម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មផលិតស្រានៅទូទាំងខេត្តជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់មន្ត្រីជំនាញវិនិច្ឆ័យបានថាផលិតកម្មស្រាទាំងអស់នោះមិនបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគាមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមកលើអ្នកផលិតស្រាទាំងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពលគឺមន្ត្រីជំនាញគួរស្វែងរកប្រភពនៃសារធាតុគីមីដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផលិតស្រាសម្រាប់លក់ឲ្យអ្នកភូមិ
ខាងជំនាញគួរតែស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតថាតើមេនោះចេញមកពីប្រភពណាហើយជាតិផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងចេញមកពីប្រភពណាអញ្ចឹងយើងទៅទប់ស្កាត់ឬមួយទៅរៀបរៀងដល់នោះបានវាត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងចូលត្រឹមតែកន្លែងផលិតយើងឃើញថាវាដូចមិនយុត្តិធម៌ទៅលើពួកគាត់នោះទេតែបើសិនជាការធ្វើរបស់ពួកគាត់មានការធ្វើប្រហែសឬកំហុសឆ្គងដែលក្នុងបំណងចង់គេហៅថាលោភលន់ចង់បានតែលុយកាក់នោះអានោះយើងគិតថាយើងគួរហ្នឹងហើយពិចារណាក្នុងការដាក់ទុកដាក់តន
់លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញគួរផ្ដើមការស្រង់ស្ថិតិនៃទីតាំងផលិតស្រានិងពិនិត្យវិញ្ញាបនបត្រពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការផលិតស្រាថាតើវាត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសផលិតស្រាឬក៏គ្រាន់តែចេះតគ្នាហើយមកបើកអាជីវកម្ម
យើងបាសតនាយើងប្រកាសទៅនឹងយើងឃើញថាបទល្មើសឬប្រការគ្រោះថ្នាក់នឹងវានឹងកើតនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀត
អ្នកស្រីភឿហឹងមេឃុំខ្លងពពកក្នុងស្រុកទឹកផុសដែលជាទីតាំងពលស្រាសមានប្រសាសន៍ថាអ្នកភូមិរបស់អ្នកស្រីចំនួន5នាក់ស្លាប់និងអ្នករងគ្រោះពីការពុលស្រានេះមានចំនួន126នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី4នាក់អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកលក់ស្រាមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់លក់ស្រារួចឲ្យត្រឡប់ទៅវិញចំណែកអ្នកផលិតស្រាម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការនៅពេលសួរថាតើអាជ្ញាធរឃុំអាចនឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពិនិត្យចេកទេសរបស់អ្នកផលិតស្រាឬយ៉ាងណានោះអ្នកស្រីមេឃុំមានប្រសាសន៍ថានឹងពិនិត្យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
ចាំមើលលើឃើញយើងគិតទៅតាមខោជាតិបើយើងឥឡូវនេះអត់មានទេអត់មានអ្នកលក់ស្រាណាឡើយ
មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យដឹងថានេះជាការពុលលើកទី2ហើយក្នុងស្រុកទឹកផុសដែលកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក៏មានករណីពុលស្រាសដែលកាលនោះមានមនុស្សយ៉ាងតិច9អ្នកស្លាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់2017មានករណីពុលស្រាសប្រមាណ390ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស50អ្នកស្លាប់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងកំពង់ឆ្នាំង នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអេត িও ពីអះអាងពីជ័យជំនះដែលក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាជាយុទ្ធនាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រេនោះអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយថាការបិទអ៊ីនធឺណិតនិងទូរគមនាគមន៍ដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួននោះបានធ្វើឲ្យការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានឯករាជ្យមានការលំបាកអ្នកស្រីសាឡឹមសូឡូម៉ង់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជននៅភាគខាងជើងប្រទេសអេជប៊ីរាយការណ៍ថាអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃនិងទូរស័ព្ទខ្សែត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចាប់តាំងពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានចូលទៅតំបន់ទីក្រេអ្នកសារព័ត៌មានថាការកាត់ផ្ដាច់ដោយរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នសៃមុទ្ធុគីមូម៉ូអ្នកតំណាងគណៈកម្មការការពារអ្នកកសែតនៅតំបន់សាហារ៉ាខាងត្បូងថ្លែងថា
យើងមានអ្នកកសែតនិងម្ចាស់រោងពុំនិយាយផ្សាយថាវាពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងពីព្រោះគេមិនអាចតាក់ទងប្រភពបានទេ
ប្រទេសអ៊ូជូពីថាការវាយប្រហារនោះគឺជាសកម្មភាពយោធាតូចតាចប្រឆាំងសមាជិកខ្លះនៃរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនទីក្រេឬ TPLF បន្ទាប់ពីពួកនេះបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធាកម្លាំងសហព័ន្ធនិយាយថាពួកគេកំពុងវាយប្រហារពួករណសិរ្សនិងជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលប៉ុន្តែពួករណសិរ្សថាមានជនស៊ីវិលស្លាប់ក្នុងរបួសច្រើនហើយក៏កម្លាំងសហព័ន្ធបាញ់ប្លង់ចូលកណ្ដាលទីក្រុងមកខេឡេបណ្ដាញព័ត៌មានធំៗមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការអះអាងនេះបានទេណាសៃមូទូគីមូម៉ូថ្លែងថា
ចិត្តមុំក្នុងសភាបែបនេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីព័ត៌មានទទួលបានតាមរយៈសេរីភាពសារព័ត៌មានបែបនេះ
មន្ត្រីអេជប៊ីមិនទទួលខុសត្រូវការផ្ដាច់បណ្ដាញព័ត៌មានទេហើយថាវាជាស្នាដៃរបស់ពលរដ្ឋសេទន្ទឹមនឹងនេះអង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនថាអ្នកកសែតយ៉ាងតិច6អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងនៃចំនួននេះក្រុមនេះនិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដោយសេរីអំពីចំនួននេះដូចសេមអេហ្គាតឈូអ្នកកសែតថ្លែងថាន
ៅពេលដែលសហសេវករបស់យើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនយើងមិនបែងចែកថាតើគាត់ជាជនជាតិទីក្រេឬជាជនជាតិអូរ៉ូម៉ូទេយើងចាត់ទុកពួកគេជាជនជាតិអេត িও ពីយើងមើលឃើញពួកគេជាមិត្តរួមការងារសង្គមល្អមិនត្រូវរំខានបណ្ដាញព័ត៌មានទេព្រោះវាជាស្ថាប័នសំខាន់
សេចក្តីរាយការណ៍ការបញ្ហាសុខបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅកាន់តំបន់នៅភាគខាងជើងទីក្រេហើយទូរគមនាគមន៍ Ajo Telecom និយាយថាសេវាមួយចំនួនបានដំណើរការឡើងវិញហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យយុតិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.